Левиләр, 20-нче бүлек. Кылган гынахлар өчен бирелгән яза. Раббы Мусага булай диде: Исраилләргә игълан ит. Исраилләрнең яки алар арасында яшәүче килмешәкләрнең берәрсе үзенең баласын мулык илаһына курбанга китерә икән, ул кеше үлемгә тапшырылырга тиеш. Исраил халканы таш атып үтерсен. Андый кешегә мин карашымны юнәлтермен. Аны үз халкыннан читләштерермен, чөнки ул үзенең баласын мулык илаһына биреп, минем изге урнымны нәҗисли һәм минем изге исемемне хур итә. Әгәр үзенең баласын мулык илаһына тапшырган андый кешене халык игътибарсыз калдырса, аны юк итмәсә, мин андый кешегә дә, аның гаиләсенә дә карашымны юнәлтермен. Аларны үз халкыннан читләштерермен. Шулай ук миңа тугры булмыйча мулык илаһына табынган кешегә иярүчеләрне дә читләштерермен. Әгәр берәү миңа тугры булмыйча әрвахларның рухын чакыручыларга һәм сихирчеләргә мөрәҗәгать итә икән, мин андый кешегә карашымны юнәлтермен. Аны үз халкыннан читләштерермен. Үзегезне изгелектә тотыгыз, изге булыгыз, чөнки мин сезнең Раббы Аллагыз. Минем кагыйдәләремне саклагыз һәм үтәгез. Мин Раббы, сезне изге итүче. Үз атасына яки анасына яман телле булган һәр кем үлемгә тапшырылырга тиеш. Чөнки андый кеше атасына яки анасына яман сүзләр әйтте. Үлемендә ул үзе гаепле була. Кем дә булса якынының хатыны белән зина кылса, зина кылучы ир кеше дә, хатын да үлемгә тапшырылырга тиеш. Кем дә булса атасының хатыны белән якынлык кылса, ул үзенең атасын хур итә. Ул ирдә, хатын да үлемгә тапшырылырга тиеш. Үз үлемендә алар үзләре гаепле булалар. Әгәр дә берәү үзенең килене белән якынлык кылса, алар икесе дә үлемгә тапшырылырга тиеш. Алар кабахәтлек эшлиләр, үз үлемендә үзләре гаепле булалар. Әгәр берәр ир-ат хатын-кыз белән якынлык кылган кебек, икенче ир белән якынлык кылса, кабахәтлек эшләгәнгә алар икесе дә үлемгә тапшырылырга тиеш. Үз үлемендә алар үзләре гаепле булалар. Әгәр нинди дә булса ир үз хатыны өстенә аның анасын да хатын итеп ала икән, бу бузыклык. Сезнең арагызда бузыклыклар булмасын өчен, ул ирдә әлеге хатыннар да яндырып үтерелсен. Кем дә булса хайван белән якынлык кыла икән, ул кеше үлемгә тапшырылырга, хайван да үтерелергә тиеш. Әгәр берәр хатын нинди дә булса хайван белән якынлык кыла икән, хатын да, хайван да үтерелергә тиеш. Алар икесе дә үлемгә тапшырылырга тиеш. Үз үлемендә алар үзләре гаепле булалар. Әгәр ир кеше кыз туганын, атасының яки анасының кызын хатынлыкка алса, һәм аның белән якынлык кылса, бу хурлык. Алар үз халкының күз алдыннан читләштерелергә тиеш. Үзенең кыз туганын хур иткән андый кеше язага тартылсын. Әгәр берәр кеше күрем күрүче хатын-кыз белән якынлык кылса, алар икесе дә нәҗислектән арыну канунын бузган булып исәпләнә, һәм алар икесе дә халыктан читләштерелергә тиеш. Анаңның да, атаңның да кыз туганы белән якынлык кылма. Чөнки алай эшләгән кеше үзенең кан кардәшен хур итә. Андый ир дә, хатын да язага тартылсын. Кем дә булса туган абыйсының хатыны белән якынлык кыла икән, ул кеше үзенең абыйсын мәсхәрә итә. Андый ир дә, хатын да гынах кылуда гаепле була. Алар баласыз килеш үлеп китәрләр. Әгәр кем дә булса бер туганының хатынын ала икән, бу нәҗислек. Андый кеше үзенең бер туганын хур итә. Ул ир дә, хатын да бала тудырмаслар. Минем барлык кагыйдәләремне вә канунларымны саклап, шулар буенча гамәл кылсагыз, мин алып барачак җир сезне кире какмас. Арагыздан мин куып җибәрәчәк халыкларның гадәтләрен кабатламагыз. Шушы кабахәтлекләрне эшләгәнгә күрә, минем өчен алар җирәнгечтер. Сезгә исә мин шуны әйтәм. Сез аларның җирләрен биләрсез. Сөт вә бал агып торган ул җирне мин сезгә биләмә итеп бирермен. Мин Раббы Аллагыз. Мин сезне барлык башка халыклардан айырып алдым. Чиста хайванны, чиста кышны, чиста булмаганнан айыра белегез. Мин сезгә әйткән чиста булмаган хайваннар, кышлар һәм сирәлүчеләр белән үзегезне нәҗисләмәгез. Минем алда изге булыгыз, чөнки мин Раббы, изгемен. мин сезне үзем ишен башка халыклардан айырып алдым. Әрвахларның рухын шақырушы, сихырши ират яки хатын-кыз үлем жазасына тартылырға тиеш. Аларны таш атып үтерегіз. Үлемнәрендә алар үзләре ғайыплы.